գիշերվա պահ էր։ Սեղանին դրված ճրագակալի լույսը մարել էր, և ննջարանը ընկղմվել էր խոր մթամածության մեջ։ Անան նան կողնում այս ու այն կողմ էր շուռումուր գալիս և զառանցակներ խոսում քնի մեջ։ Նրան նայողը կեզրակացներ, որ մղձավանջ էր ապրում երազում, քանզի անհանգիստ մերթ գալարվում էր, թավալվում, կծկվում, մերթ տարածվում էր, պարզում ոտքերը և ընդարձակվում։ Կարծես փորձում էր գտնել պարկելու այնպիսի մի դիրք, որ սակավ տանջվի։ Ջերմության տենդը ցնցում էր ազնիվ իշխանազունի մարմինը դողով։ Նրա ճակատը խոնավացել էր արնաքրտինքով, շուրթերը կապտել և ճակճկել էին ջրազրկումից, իսկ շունչը հևում էր ծանրորեն, ինչպես մահվան հոգևարք։ Փողոցով անցող պահակազորի գոռում գոչյունը ներխուժեց սենյակ։ Սրանց խոսքերից հասկացվում էր, որ հետապնդում էին Բարաբա անվամբ մի ավազակի, ով նախորեին հռոմեացի մի զինվոր էր սպանել։ Աղմուկի ձայնից իշխանը զարթնեց։ Հայացքը ածեց իր շուրջ բոլորը և հանկարծ զգաց, որ երազի մեջ իրեն կեղեքող այն աղջամուղջը իրականության ճշգրիտ պատկերն էր, և տանջանքները այն, որոնց դեմ այսքան համառորեն նա կռիվ էր տալիս քնած ժամանակ, հիմա ստիպված էր դիմակայելու դրանց արթմնի։ Սաստիկ ծարավ էր, փորձեց վեր կենալ, սակայն շարժվելու կարողությունը հատել էր իսպառ։ Ուզեց ձայն հանել, որ մեկին կանչի, չկարողացավ, քանզի մարել էր նաև խոսելու ունակությունը։ Եվ այսպես երկար ժամեր շարունակ Անանն անցկացրեց մահճին գամված, ցավ ու տենդի մեջ։ Ու թեև միտքը աստիճանաբար խամրում էր մարմնի տկարությունից, նա բնազդորեն գիտակցում էր, որ իր հոգում առկա փրկության հույսը ցնդում էր, նման փուռն ընկած խոտի, իսկ կենսությունը, որն ուներ սրտում, հալվում էր, ինչպես աղը ջրի մեջ։ Հանկարծ իշխանի ուշքը հափշտակվեց նոր իրողությամբ։ Սենյակի ներսի լռելայնությունը մեկ ակնթարթում խաթարվեց հոգին ծակող կանչերով, ձայնի այնպիսի ելևէջներով, որոնք եթերը լցնում էին ահով։ Սրանք նման էին քամու սլոցի կամ ավելի ճիշտ գայլի ոռնոցի։ Անանը լարեց լսողությունը։ Նա մի պահ կարծեց իրեն է թվում։ Սակայն պատրանք չէին դրանք, այլ հստակ ծղրտոցներ էին, որոնք խուժում էին մթության խորքից և մոտենալով դառնում պարզորոշ։ Սահմրկեցուցիչ մեղեդայնություն կար այդ ձայներում, որ հնչողությամբ անդրշիրիմյան մի ողբ էին կարծես։ Իշխանի շունչը վախից քարացավ, անձը վհատվեց, հոգին այլայլվեց։ Եվ մեկ էլ նրա վերմակի տակից դուրս սահեց մի գորշ երանգավորում, ուրվականային մի թանձրապատկեր, դիվական մշուշ։ Սա առանց մարմնի կենթանի շողք էր, մի թանձր ստվեր, որ արագորեն ճյուղավորվելով նմանվեց պառավ տիկնանց ձեռքերի, դողացող երկար թառամյալ, ինչպես կմաղքացած դին և զարհուրելի գերեզմանային գարշության նման։ Նրանք իսկապես ոչ մարմին էին, ոչ հաստատություն։ Ասես պխտորված օդ լինեին և կամ մահակիր բացիլ, այսինքն և կային, և նաև չկային։ Սրանք խավարի չարվոքիներ էին, որ ժամանել էին հանդերձյալներից իրենց ավարին տիրելու համար, ինչպես անտառի լեշակերներն են ի հայտ գալիս, երբ տկար կենթանու կամ արյան հոտ են առնում դեռ հեռվից։ Այսպես, ելնելով ծածկոցի տակից, սանդարամետյան ձայնարկումներով և մեռելապաշտ դիվականչությամբ, օցազկանպես սրանք սողեսող մագլցեցին վեր։ Իրենց մատների սուր մագիլներով սկսեցին քերծել իշխանի կուրծքը, վիզը, երեսը, պլոկել մաշկը։ Հետո քերելով փետեցին նրա գլխի մազերը, բեղը, մորուքը։ Անանը ուժ չուներ դիմակայելու այդ զորությանը, որն անգղների թռչնավոհմի պես տիրապետել էր իր հեգ մարմնին։ Իշխանի հույսը փախչող արվակի ջրերի նման լքում էր իրեն։ Իր չար ձեռները քաջալերվելով զոհի թուլությամբ, իշխանի հոգին պատանդ էին առել, անտեսանելի ցանցապարկի մեջ, և ձգում էին վար, դեպի անեզերք երախը անդունդի, փոսը աղետների, վիհն ավերումի, կորստի վարմը, մահվան ճիրանը, կործանման գուբը, դժողքի ձորը։ Անանի շունչը մնաց կոկորդում, տենդը սաստկացավ, միտքը վհատվեց, զգացմունքները այլաձևվեցին, սիրտը նվաղեց, ձայնը կաշկանդվեց, ու երիտասարդ իշխանը զգաց, թե կամաց-կամաց ինչպես է մեռնում։ Մահամերձյալի տկարությունից օձաձեռքերի հարձակման թափը էլ ահագնացավ, ինչպես Բորենին կամ գայլաղվեց, թե զոհի մոտալուտ վախճանը զգալով առավելևս զազրելի դառնում։ «Երկնային տեսիլք», որպես թե մարող հույսի վերջին շող, իմի բերելով հոգու ողջ կամքը գոչեց Անանը. «Լույս ամենակար, դու, որ փրկեցիր ինձ, երբ մանուկ էի, հասիր, ազատիր»։ Այս աղերսանքի կանչն անարձագանք չթողեց իրեն։ Իշխանի վրա երկնից սփոփության ջերմություն իջավ, ու մի զորություն հովանի եղավ նրան մահճում։ Իսկ չար ձեռքերը, այս աներևույթ ուժից վախեցած, հանկարծ լռեցին, ինչպես շները առյուծ տեսելիս կզգաստանային։ Հետո շակալի վարվեցողությամբ նորից փորձեցին վրա տալ զոհին։ Բայց Անանն արդեն հասկացել էր, որ իր արձակած նետը, ասես սրբազան մի դավանություն, դիպել է ուղիղ նշանակետին։ Քանզի բացի այն, որ չար ձեռքերը պարտվածի ահով ետ նահանջեցին, իսպար չքացա նաև իր տենդն ու մարմնի ցավերը։ «Փառք քեզ, երկնքի անհաղթ զորություն», անդադար կերպով կրկնում էր նա։ «Փառք քեզ, զորած ուժ, որ ազատում ես ինձ մահվան վարմից, երբ քեզ կանչում եմ»։ Կորստի ոգիքն աղաղակելով պարտված հեռացան։ Առավոտյան վաղ Անանն արթնացավ աքլորի կանչից։ Նա գտնվում էր հրյա բարակի տան վերնահարկի ննջասենյակում, բրդյան ներքտակով մահճակալի մեջ։ Անկողնու կողքին սեղան կար, աթոր ու մի աշտանակ, որի ճրակը դեռ բոց կլտում էր։ Անանն արթնացավ իբրև թե առողջ։ Ջերմ չկար վրան, մարմնի ցավերը, ինչպես ասացինք, անհետանցել էին, հոգին վեհերող տագնապը նույնպես։ Գիշերվա վրա հասած մղձավանջը հաղթահարածի ուրախությունը իշխանի միջից դեռ չէր հեռացել։ Մահվան ճարակից առողջացածի հանգստությամբ նա թավալվեց տեղում, հորանջեց խորին, ճկեց իրանը, նստեց անկողնում, բացեց աչքերը, և ով զարհուրանք, ոչինչ չէր տեսնում։ «Գոր, գոր, որտեղ ես»? Ահալի ձայնով բղավեց հայոց պալատականը։ «Ով է հանգցրել տան ճրակները»? Անան ուզեց ելնել անկողնուց, սայթաքեց ընկավ։ Չռեց աչքերը, շփեց երեսը, սեղմեց քունքերը, կսմթեց ոտքը, և համոզվելով, որ արտացած է, սիրտը դողդողաց. «Ո՞ւր է աչքերիս լույսը, աստված իմ»? Կամաց խոսեց նա, հետո բղավեց. «Այս ինչ զնդան է, ով է փակել ինձ այս մթին վայրում»? Անան ուզեց մեկ անգամ ևս փորձել ինքն իրեն, փակեց կոպերը, բացեց. «Մթություն, կատարյալ խարխապք»։ Տեսանելիքին բան չէր երևում, ասես ապարդյուն նայելիս լիներ դատարկությանը։ Մթության շղարշը անանցանելի մառախուղի պես թանձրախիտ շերտով իջել էր ազդիվ իշխանազունի տեսողությանը, և արեգակի խավարման նման մի մեծ մռայլմունք եկել և քողով զատել էր առույգ երիտասարդի աչքերը լույսից։ Նա կուրացել էր։ Անանի կանչից մեկ ակնթարտանց սենյակ ներխուժեց հաղթանդամ գոռը, որ պատշկամբում իր արաբական դաշույնն էր սրում։ Հետո ներս մտավ Մարիամը։ Սա էլ դուրս էր եկել բակ ճաշ պատրաստելու, և իշխանազդի հուսահատական ձայնը լսելով շտապեց վերին հարկ։ Չուշացան նաև Հովսեփն ու Սեմը, որ միջնագավթում կանգնած երեկվա օրն էին քննարկում, երբ հանկարծ տեսան, որ տան օրիորդը ձեռքից վայր գցեց ջրով լի կուժը և վազեց դեպի աստիճանները։ Անցավ երեք օր, լույսը բացվել էր, բարին էլ հետը։ Կեսօրվա ժամին քառորդ էր պակաս։ Առհասարակ հրյաները օրվա մեջ երկու անգամ էին բազմում սեղանի շուրջը, միջորեին ճաշի և երեկոյան ընթրիքի ժամանակ։ Ճաշը ընդհանրապես թեթև էր լինում, կաթ, պանիր, հաց, միրգ։ Այդպես էր նաև բարակի տանը այս երեք օրվա մեջ, ինչ իշխանանան այստեղ էր մնում։ Սակայն այսօրը արտառոց ձևով սեղան էին գցում կեսօրից էլ շուտ։ Ակնհայտ էր, որ տանուտերերը պատրաստվում էին հյուր ընդունելու։ Սկզբից սենյակում անանն ու գորն էին։ Գորը օգտում էր իշխան ընկերոջը հագնել շորերը։ Քիչ անց ներս մտավ Մարիամը, եղբոր Հովսեփոսի և հոր Բարակի հետ։ Օրիորդը իր ծեր հորը ուղեկցեց մինչև Անանի կողքը, հարցրեց իշխանի որպիսությունը և եղբոր հետ գնաց։ Նրանք հեռացան, իրենց հետ նաև տանելով Գորին։ Իշխանը մնաց իր ուսուցչի հետ սենյակում մենակ։ Երկար ժամանակ իրար կողք կողքի նստած գույրերից ոչ ոք չէր խոսում, այլ ունկնդրում էին լռությամբ հյուսված խաղաղությանը։ «Ուսուցիչ», խոսք բացեց Անանը. «Միշտ մտածել եմ, ինչպես է գալու աշխարի վերջը, որ դատաստանի օր եք անվանում դու քրյաներդ»։ Նրա ձայնի մեջ շատ լրջություն կար։ Զգացվում էր, որ երկար է խորհել այս խնդրի մասին։ Իշխանը լռեց մի պահ, շունչ առավ, տրորեց ճակատը և շարունակեց. «Ով իմաստուն այր, ասա խնդրում եմ, ինչ են այդ մասին մարգարեները գրառել իրենց Սուրբ Մատյաններում»։ Հրյա ծերունին անակնկալի եկավ այս հարցից, սակայն շատ արագ իմի բերելով հիշողությունը, բացեց բերանն ու սկսեց մեջբերել Եսայիայից մի մարգարեություն. «Եվ պիտի հայտնվի տիրոջ ձեռքը իր ծառաների վրա, և բարկությունը նրա թշնամիների վրա, որովհետև ահա Տերը գալիս է կրակով և մրգի պես նրա կառքերը, որ իր բարկությունը գործ դնե եռանդով և իր սպառնալիքը կրակի բոցով, որովհետև կրակով դատելու է Տերը և իր սրովը բոլոր մարմինը, և շատ են լինելու տիրոջ սպանացները»։ Կարճ դադար տիրեց. Մարմնիս վրայով փշաքաղության սառը դող անցավ, իր զգացումը հայտնեց Անանը։ Բարակը նրան ասես չլսեց, այլ հափշտակված լինելով իր իսկ խոսացած նյութով բարձրացրեց տոնը. «Երկինքը պիտի ծուխի պես սրիվ գա, և երկիրը հանդերձի պես պիտի մաշե, բայց իմ փրկությունը հավիտյան պիտի լինի, և իմ արդարությունը չի պակասիլ», ասում է Տերը։ «Բայց ամբարիշտները ալեցուպ ծովի նման են, որ չէ կարող հանդարտել, և նրա ջուրերը տիղմ ու ցեխ են դուրս տալիս»։ «Խաղաղություն չկա», ասում է իմ Աստվածը, «ամբարիշտների համար խաղաղություն չկա»։ «Ետ դարձեք, ով ապստամբ որդիք, ես կբժշկեմ ձեր ապստամբությունները»։ «Թլպատվեցեք տիրոջ համար, և հեռացրեք ձեր սրտի անթլպատությունը, որ մի գուցե կրակի պես դուրս գա իմ բարկությունը, և այրե առանց մի հանգցնողի ձեր գործերի չարության համար»։ «Եվ երկրի հողմումը գնացողների շատերը պիտի զարթնեն ոմանք ի հավիտենական կյանք, իսկ ոմանք ի հավիտենական նախատինք և անարգանք. Եվ իմաստունները պիտի փայլեն երկնքի հաստատության լույսին պես, և շատերին արդարության առաջնորդողները աստղերին պես հավիտյանս հավիտենից, որովհետև ահա գալիս է այն օրը, որ վարված է թոնրի պես, և բոլոր գոռոզներն ու չարագործները հարդի պես են լինելու, և նրանց պետք է այրե եկող օրը», ասում է զորաց Տերը, «ոչ նրանց համար արմատ և ոստ պիտի չթողե, բայց ձեզ համար, ով իմ անունից վախենում եք, պիտի ծագե արդարության արեգակը, և բժշկություն պիտի լինի նրա թևերի վրա, և դուք դուրս պիտի գաք և ոստնեք գոմի պարարտ որդերի պես, և պիտի կողտակ ամբարիշտներին, որովհետև նրանք մոխիր պիտի դառնան ձեր ոտների թաթերի տակ այն օրը, որ ես կանեմ», ասում է Տերը։ Ներքևի հարկից լսվող ձայները ընդհատեցին կույր համախոհների հոգևոր զրույցը։ Ըստ ամենայնի, սա սպասված հյուրն էր։ Տանեցիների ուրախ ճիչերը և խինդողջյունները թույլ չէին տալիս, որ վերին հարկում գտնվող երկու բարեկամները զանազանեին, թե ով է այն մարդը, որի գալուստը կարող էր այդքան հրճվանք պարգևել այս ընտանիքին։ Ձայնարկումները սկսեցին լսվել ավելի մոտից։ Վերջապես բացվեց վերնատան դուռը, և այն ամենքը, ովքեր քիչ առաջ գոռում գոչում էին ներքին գավիթում, լցվեցին սենյակ։ Անանը իսկույն ճանաչեց Գորի, Մարիամի նաև Հովսեփի ձայները, իսկ ծեր տանտերը ճանաչեց նաև Սեմի խուլ ձայնը։ «Տեսեք, թե ով է մեզ հյուրընկալվել», ցնծաց Մարիամը։ Անանը լարեց իր լսողությունը, որ կռահի, թե ով կա սենյակում ծանոթներից զատ։ Ուշադրությունն իր սևեռեց նաև տարեց տանտերը, քանի որ պարզվեց, սոսկ այս երկուսն էին, որոնք չգիտեին, թե ով է հյուրը։
«Միթե Սիսակն է»,
հուզական ձայնով հարցրեց Անանը։
«Ես եմ, բարեկամ»։
«Լավ կռահեցիր», պատասխան տվեց իշխան Սիսակը։
«Ում վերադարձը կարող էր այսքան ուրախացնել մեզ, թե ոչ քո եղբայր»։
Անանի սիրտը փլվեց հուզմունքից։ Նա ոտքի ելավ, պարզեց ձեռքերը և խարխափելով քայլեց ընկերոջ ձայնի ուղղությամբ։ Սիսակը նետվեց դեպի Անանը։ Վաղեմի երկու բարեկամները փարվեցին իրար և արտասվեցին մանուկների պես անխոս ու անբարբար։ Առանց արցունքի չմնացին և հետևում կանգնած տան անդամները։ Քիչ անց Սիսակ օգտեց Անանին նստել իր տեղը, իսկ ինքը շրջվեց բարակի կողմը։ Նա վերջին անգամ հրյա ուսուցչին տեսել էր հարկում, 18 երկար տարիներ առաջ, երբ կազմակերպեց նրա փախուստը Բերդաքաղաքից։
«Բարի ուսուցիչ»։
«Մոտ եկ, ուզում եմ շոշափել դեմքդ»։
Տարեց բարակը իր ձեռքերը մեկնեց դեպի Սիսակը։ Վարաժնունյաց իշխանը խոնարհվեց, թույլ տալով իմաստուն ալևորին դիպչելու իրեն։ «Գույր իմաստասերը», իշխանի երեսն առավ ափերի մեջ։ Սիսակի դեմքը մեծացած թված բարակի մատների շոշափումին։
«Այս ի՞նչ է քեզ դարձրել ժամանակը»։
Դողդոջուն ձայնով հարցրեց բարակը, ու թեև ծերունին նկատի ուներ հայազգի պարսից իշխանի մորուքն ու տղամարդկորեն առնական նրա դիմագծերը, Սիսակ այս հարցը մեկնեց յուրովի։ Նա համբուրելով ալևոր տանտիրոջ ձեռքերը, հուզումնաձայն պատասխանեց.
«Հարցնում ես, ի՞նչ է դարձրել կյանքը ինձ»։
Ապաշխարողի ամոթխացությամբ կիսաձայնեց նա.
«Հիվանդոտ մարմին, ոտնահարված սիրտ, ցավագնաց հոգի, արգելակ ողշունչ, տկարացած միտք, երկնչացող կամք, տրորված զգացմունք, ձերբակալված հույս, վտարված հավատ, սեր, որ սառել է»։
«Ինչու ես այդպես խոսում, եղբայրիմ»։
Անանն ընդհատեց Սիսակի խոսքը։ Նա հասկացավ, որ այս խոստովանանքը ուղված էր իրեն։
«Քո խիզախության և խելքի մասին պատմությունները արդեն շատ վաղուց պարսից ազդված օրիորդների երկն ու յացմունքի մշտական նյութն են, իսկ արքունական փահլևանները նախանձում են քեզ բասկիտ մեջ եղած զորության համար»։
«Ախ, Անան, Անան»…
խորին հոգոցով հառաչեց պարսից պալատականը։
«Դու քո կուրությամբ ավելի լավ ես զգում իրերը և գնահատում դրանց իմաստը, քան ես տեսնողս, և քո հեզությամբ շատ ավելի մեծ հաղթանակներ ես գրանցել կյանքում, քան ես իմ սրով»։